αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Μένεται ο πόλεμος για τον άγνωστο στρατιώτη με μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Με την αντιπολίτευση να αφήνει αιχμές για τις σχέσεις του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Άμυνας. Μένεται ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και του Δήμου Αθηναίων για το ποιος έχει την αρμοδιότητα για την καθαριότητα του μνημείου. Και την ίδια ώρα μένεται ο πόλεμος Φάμελου Πολάκη για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση πάντα με τον Αλέξη Τσίπρα. Μυρίζει μπαρούτι γενικώ στην ατμόσφαιρα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Turk News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου και η Φέη Μυράμπογλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιμπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σεύρον και Ελένη Κένερτζι αναλαμβάνουν τα οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Υπεγράφησαν 4 υπουργικές αποφάσεις που ανοίγουν τον δρόμο για το επόμενο στάδιο στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων. Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε ό,τι αφορά τη διαφωνία για την ευθύνη φροντίδας του άγνωστου στρατιώτη. Επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει με κανένα τρόπο την υποβάθμιση του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη. Την πρόθεσή του να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου σε ιδιώτες γνωστοποίησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε εξέλιξη οι απολογίες των πρώτων 12 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Προφυλακίστηκε ο 24χρονος για τη δολοφονία του 37χρονου έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι την περασμένη Δευτέρα. Νέα έρευνα κατά του Εκρέμη Μάμογλου ανοίγει η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης με την κατηγορία της κατασκοπίας. Και τέλος αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ανοιξιάτικες θερμοκρασίες ωστόσο, 26 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται κυρίες και κύριοι ανάκριση για τη διπλή δολοφονία στη Φινικούντα με νέα στοιχεία που προκύπτουν διαρκώς από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον ανταποκριτή μας στη Μεσσηνία προκειμένου να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και βέβαια θα πάμε στη συνέχεια στα δικαστήρια που ξεκίνησαν οι απολογίες των 37 συλληφθέντων για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, στο πλαίσιο του οποίου η εισαγγελία έχει ασκήσει ήδη ποινικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και ξέβλυμα μαύρου χρήματος. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει για τη χώρα μας την έρευνα ίδρογων ανθράκων. 4 υπουργικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σηματοδοτώντας έτσι το επόμενο βήμα για τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, προτιμητέοι επενδυτές ανακηρύσσουν ότι διαβάζουμε κοινοπραξίες Chevron Hellenic Energy. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η κοινοπραξία λοιπόν Chevron Hellenic Energy, όπου η Chevron είναι ο operator, δηλαδή ο διαχειριστής της κοινοπραξίας, και η Hellenic Energy, η ελληνική εταιρεία, μετέχει με μικρότερο ποσοστό. Αναδεικνύονται προτιμητέοι επενδυτές για 4 θαλάσσιες περιοχές. Είναι οι περιοχές Α2, νότια της Πελοποννήσου, νότια της Κρήτης 1 και νότια της Κρήτης 2. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι υπεγράφει η πρώτη από τις υπουργικές αποφάσεις που χρειάζεται. Που λέει ότι οι δύο εταιρείες, η κοινοπραξία μάλλον, είναι προτιμητέως επενδυτής και το επόμενο βήμα είναι η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης της ΕΔΕΙΕΦ, δηλαδή της Εταιρείας Διαχείρισης Υδρογων Ανθράκων της χώρας, θα καλέσει την κοινοπραξία προκειμένου να υπογραφούν οι συμβάσεις παραχώρησης. Οι συμβάσεις παραχώρησης θα οριστικοποιηθούν με νέες υπουργικές αποφάσεις και στη συνέχεια θα υποβληθούν στο ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητά τους. Το επόμενο και το τελευταίο βήμα, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι έρευνες, κάτι το οποίο αναμένεται ότι θα γίνει στις αρχές του 2026, είναι να κατατεθούν οι συμβάσεις ελεγχμένες και από το ελεγκτικό συνέδριο στη Βουλή για επικύρωση. Αυτό, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα γίνει στο τέλος Δεκεμβρίου, έτσι ώστε στις αρχές Ιανουαρίου να εγκριθούν και από από τη Βουλή η υπογραφή σε συμβάσεις και να ξεκινήσει η διαδικασία των ερευνών.
Και αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό. Κρατάμε δηλαδή ότι αρχές Ιανουαρίου, αρχές δηλαδή του 2026, θα ξεκινήσουν οι έρευνες.
Πράγματι, επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι έχουν ακολουθηθεί απολύτως τα χρονοδιαγράμματα που είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την έναρξη όλης αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, πέρσι το Φεβρουάριο εμφανίστηκε για πρώτη φορά η Σεύρον στην Ελλάδα και ζήτησε να τις παρακολουθούν οι περιοχές. Κινητοποιήθηκε όλη η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για την προκήρυξη ενός διαγωνισμού, έτσι ώστε ενδεχομένως να εμφανιζόταν και κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος επενδυτής. Τέλος πάντων, ολοκληρώνεται σήμερα με την ανακήρυξη της Chevron και της Hellenic Energy η πρώτη φάση του διαγωνισμού και της ανάθεσης στις συγκεκριμένες εταιρείες του ρόλου του προτιμητέου επενδυτή.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, την ίδια ώρα πάντως, βλέπουμε ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων μετά τις αμερικανικές κυρώσεις της Rosneft και Lukoil, και οι αυξήσεις αυτές μάλιστα ήδη αντικατοπτρίζονται και στις τιμές χοντρικής των καυσίμων στη χώρα μας. Και από το μέτωπο των υδρογοναθράκων, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στα εθνικά θέματα, στα εθνικά ζητήματα, μέσω του μηνύματος που έστειλε προς την Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι όσο εκκρεμεί το Κάζιους Μπέλ, η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE. Ο ίδιος μάλιστα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα σημαντικά βήματα προς την κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, που όπως είπε, αποτυπώνουν με σαφήνεια και τις ελληνικές προτεραιότητες. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικά τώρα το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Παπακουσταντίνου, ο οποίος ήταν απεσταλμένος στη Βελική πρωτεύουσα.
Το πράσινο φως της Ευρώπης για να δημιουργήσει ακόμη ένα ανάχωμα στη στεγαστική κρίση αναμένει η Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός στην αυλαία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προανήγγειλε πρωτοβουλίες για την ανακατεύθυνση κοινοτικών πόρων που ήδη χρηματοδοτούν άλλα προγράμματα αναβάθμισης κατοικιών, αλλά και εν όψη του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
Η Ευρώπη πιστεύω ότι έχει έναν ρόλο όμως να παίξει, δίνοντάς μας σε πρώτη φάση μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση ενδεχομένως ευρωπαϊκών προγραμμάτων να αναμένεται εξαγγελίες από την ελληνική κυβέρνηση σε αυτήν την κατεύθυνση σχετικά σύντομα, καθώς πιστεύω ότι μπορεί να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή τέτοιων πρωτοβουλειών.
Με φόντο και τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Συλλογική Άμυνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανάλαβε το μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει στο εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE.
Όσο η Τουρκία έχει εκκρεμές κάζους μπέλη απέναντι στην Ελλάδα, όσο αμφισβητείται η κυριαρχία ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, προφανώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια συμμετοχή. Μακάρι η Τουρκία να άλλαζε άποψη για τα ζητήματα αυτά.
Στο διπλωματικό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε εξελίξεις για τη συγκρότηση του πολυμερού σχήματος 5x5 με τα παράκτια κράτη της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς αναμένεται να παρουσιαστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών ο οδικός χάρτης. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η χώρα μας είναι ανοιχτή και σε άλλα κράτη της περιοχής.
Ο ένας απαράβατος όρος είναι ο αδιαπραγμάτευτος σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, διότι πρέπει να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συζητήσεων, τουλάχιστον για ζητήματα τα οποία αφορούν το διεθνές δίκαιο. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν, θα έλεγα πιο ήπιας πολιτικής, λιγότερο ακαθόδη, όπως για παράδειγμα η κλιματική κρίση.
Στην ελληνική αποστολή υπάρχει ικανοποίηση γιατί αποτυπώνονται με σαφήνεια οι ελληνικές προτεραιότητες για την πράσινη μετάβαση. Απαντώντας το ερώτημα της ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να προτάξει την κλιματική ουδετερότητα πάνω από τις πολιτικές για την κοινωνική συνοχή και τους στόχους για την ανταγωνιστικότητα.
Θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι ως προς την ενεργειακή μετάβαση, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να μην υπονομεύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και σίγουρα να μην προκαλέσουμε κοινωνικές αναταράξεις, επιβάλλοντας ένα δυσβάστατο κόστος στα νοικοκυριά μας και στις επιχειρήσεις μας.
Για το πάγωμα των ρωσικών κεφαλαίων που δεν υπήρξε συμφωνία, η ελληνική πλευρά επέμεινε ότι η όποια πρόταση θα πρέπει να υποστηρίζεται από μια καλή νομική τεκμηρίωση.
Η Τουρκία λοιπόν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε και βέβαια και από χθες τα λέμε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το δάνειο για την κατάσχεση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μετά την αντίθεση του Βελγίου, διαψεύδοντας τις ελπίδες της Ουκρανίας να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια στις αρχές του επόμενου ήτους, προκειμένου να ενισχύσει την άμυνά της. Να βάλουμε τώρα μια ανωτελεία σε όλα αυτά που συζητάμε για τα όσα έγιναν και τα όσα δεν έγιναν χθες στις Βρυξέλλες, να επανέλθουμε στο θέμα θέμα των υδρογοναθράκων. Λέγαμε και νωρίτερα ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων μετά τις αμερικανικές κυρώσεις της Ροσνεφτ και Λουκόιλ. Συνδέονται το θέμα τα όλα αυτά με τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Είναι η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αρμόδια οικονομική ενστάθρη εδώ στο στούντιο του News Radio 105,8 και θα μας πει περισσότερα, γιατί βλέπουμε ότι οι αυξήσεις αυτές, Κωνσταντίνα, αντικατοπτρίζονται ήδη και στις τιμές χοντρικής των καυσίμων στη χώρα μας.
Έχουμε ανωδικές τάσεις, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Από χθες στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, να πούμε ότι τα κέρδη, τα εβδομαδιαία κέρδη και στα δύο συμβόλαια στις διεθνείς τιμές που καταγράφουν είναι μεγαλύτερα του 8%. Κύρια αιτία, όπως είπες και εσύ, είναι οι αμερικανικές κυρώσεις στους δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Ρόσνεφτ και Λουκόιλ. Μια κίνηση που, αν έχει διάρκεια, αναμένεται να οδηγήσει σε στενότητα στην προσφορά πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο, με δεδομένο ότι οι δύο μεγαλύτεροι καταναλωτές, Κίνα και Ινδία, που τροφοδοτούνται κατά κύριο λόγο με ρωσικό πετρέλαιο, οδηγούνται σε εναλλακτικούς προμηθευτές. Να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν αυτή τη στιγμή πώς κινούνται τα δύο συμβόλαια. Το αμερικανικό αργό κινείται στην περιοχή των 62 δολαρίων και το ευρωπαϊκό Brent έχει ανέλθει πάνω από τα 66 δολάρια, καταγράφοντας τα μεγαλύτερα ημερήσια κέρδη από τα μέσα Ιουνίου και σε εβδομαδιαίο επίπεδο, όπως είπαμε, 8% κέρδη. Να σημειωθεί ότι στις αμερικανικές κυρώσεις προστίθεται και οι νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις, μεταξύ άλλων αφορούν στην απαγόρευση των εισαγωγών ρώσικου υγροποιημένου φυσικού αερίου, που επίσης αναμένεται, σύμφωνα με τους αναλυτές, να αυξήσουν το κόστος στο φυσικό αέριο. Να δούμε όμως, Γρηγόρη, και πώς αποτυπώνονται όλες αυτές οι εξελίξεις στην ελληνική αγορά. Έχουμε την πρώτη αποτύπωση στην χοντρική τιμή των καυσίμων, στην τιμή δηλαδή που τα δηληστήρια, Γρηγόρη, πουλάνε σήμερα, θα πουλήσουν σήμερα και τις επόμενες μέρες στις εταιρείες. Η βενζίνη έχει ανέλθει έτσι ενδεικτικά στα 1.236 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενισχυμένη κατά 6,8 ευρώ, και το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ενισχυθεί κατά 14,9 ευρώ πάντα το κυβικό μέτρο. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι με βάση τα στοιχεία αυτά, τις επόμενες ημέρες η αύξηση στη χοντρική αναμένεται να περάσει και στην Αγγλία, ενώ παράγοντες της αγοράς, της ελληνικής αγοράς, εκτιμούν ότι η τιμή χοντρικής θα συνεχίσει την ανωδική της πορεία και αύριο, με ανάλογες ανατιμήσεις στη λιανική την επόμενη εβδομάδα, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επανέλθουμε εμείς στα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ακούσαμε λοιπόν ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων μετά και τις αμερικανικές κυρώσεις της Ροσνεφτ και Λουκόιλ. Χθες στις Βρυξέλλες, λοιπόν, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το δάνειο από την κατάσχεση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μετά την αντίθεση του Βελγίου προς την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αποκρίτηριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια σύνοδο, Έλενα, η οποία είχε τα πάντα. Είχε και έντονες διαφωνίες, είχε πολύ παρασκήνιο, αλλά είχε και κάποιες συγκλήσεις σε επιμέρους θέματα. Να μας πεις τώρα, εν συντομία, πού συμφώνησαν και πού δεν συμφώνησαν οι 27, τι συζήτησαν και τι δεν συζήτησαν, και βεβαίως τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα.
Ναι, καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ουσιαστικά υπήρξε σύγκληση αλλά και συμφωνία για το 13ο πακέτο κυρώσεων και για την εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, που ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ. Κλείνει στρόφιγγα λοιπόν για την Ευρώπη σταδιακά την επόμενη διετία. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Η Σλοβακία είχε σοβαρές αντιστάσεις σε αυτό. Κάμφθηκαν και έτσι λοιπόν πέρασε το 19ο πακέτο κυρώσεων. Εκείνο που επίσης συμφωνήθηκε είναι η άμυνα. Άμυνα και ασφάλεια, αλλά και ο προγραμματισμός μέχρι την επόμενη, μέχρι το 2030. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει έργα για την άμυνα της Ευρώπης 360 μοιρών, και αυτό είναι σημαντικό. Μια επιτυχία επίσης και της Ελλάδας και πολλών άλλων χωρών που ήθελαν να συμπεριληφθούν σε αυτό το σχέδιο. Όχι μόνο βαλτικές χώρες, όχι μόνο εκείνες που συνορεύουν με τη Ρωσία, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη κάτω από την αμπρέλα της άμυνας και των σχεδίων που θα υλοποιηθούν. Εκεί που δεν συμφώνησαν όμως, Γρηγόρη, είναι σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Το ένα είναι η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, και δεν συμφώνησαν γιατί το Βέλγιο ασκεί σκληρό βέτο. Μάλιστα, χαρακτηριστικά σήμερα ο Βέλγος Πρωθυπουργός είπε ότι δεν είμαι κακός, είπε προς τους ομολόγους του, και εξηγώντας ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε μεγάλο κίνδυνο τη χώρα του, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό των περιουσιακών στοιχείων των κατασκευέντων από τη Ρωσία. Και αυτό, αν δινόταν σε μορφή δανείου για την επόμενη διετία δηλαδή της Ουκρανίας, θα έβαζε σε κίνδυνο τη χώρα. Αυτό που σημαίνει τώρα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έριξε το μπαλάκι στην Κομισιόν, ζητώντας να βρει σχέδιο έτσι ώστε να περάσει αυτό μέχρι το τέλος του χρόνου. Πράγμα που είναι αδύνατο, Γρηγόρη.
Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της πολιτικής ατζέντας. Εν μέσω έντονων αντικλήσεων, εντάσεων και τριβών, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε τη συμπόρευση του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα, εγκρίνοντας τη σχετική πρόταση του Σοκράτη Φάμελου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων και τόνισε ότι η σχέση του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Βέβαια, υπήρξε έντονη διαφωνία από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι η κίνηση Τσίπρα οδηγεί σε νέα διάσπαση και ζήτησε διακριτή θέση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στο Air News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν η χθεσινή απόφαση σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα χωρίς να ερωτηθεί ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Ρωτήθηκε επίσης εάν υπάρχει θέμα στην Κουμουνδούρου με τον Παύλο Πολάκη. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Είναι αυτονόητο την ώρα που μιλάς για ευρύτερη ενότητα στον χώρο των προοδευτικών, στον χώρο της αριστεράς, που έχεις κάνει προτάσεις για κοινό ψηφοδέλτιο με τον σύντροφο τον Αλέξη Χαρίτση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, να λες ότι με τον Αλέξη Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, παρά το γεγονός της πολιτικής αυτής απόφασης που πήρε, ότι είμαστε σύντροφοι, δεν είμαστε αντίπαλοι, έχουμε κοντινές ή κοινές προγραμματικές θέσεις, φάνηκε και από την ανάρτησή του για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Μήπως βιαστήκατε όμως?
Όχι. Είναι όχι. Η σωστή στρατηγική.
Υπάρχει ένα θέμα, μαθαίνουμε με τον κύριο Πολάκη. Με ένα σοβαρό θέμα με τον κύριο Πολάκη.
Έχει κάνει ανάρτηση. Πολιτικά είναι τα θέματα, δεν είναι σοβαρά. Είναι σοβαρά. Πολιτικά
εννοείται.
Και τις θέσεις του. Έχει κάνει ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης στα social media. Περιγράφει ακριβώς τη σκέψη του και τη θέση του. Σεβαστή είναι. Απλά είναι διαφορετική από αυτή την οποία έχω εγώ και έχει και το κόμμα.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, με λένε πληροφορίες στα μαραθώνια και θελώδης χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Τώρα, υπάρχει ζήτημα τον κύριο Πολάκη ή απλά οι δύο πλευρές εκφράζουν διαφορετικές απόψεις και θέσεις, όπως ακούσαμε να λέει εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Ζαχαριάδης? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να πει ότι υπάρχει πρόβλημα με τον κύριο Πολάκη την επόμενη ημέρα. Είναι όμως δεδομένο ότι χθες και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες υπήρξε πολύ μεγάλη σύγκρουση. Τόσο με τον κύριο Φάμελο από τη μεριά του κυρίου Πολάκη, δεν χαρακτήρισε μόνο τον κύριο Τσίπρα ως διασπαστή, αλλά και την εισήγηση του κυρίου Φάμελου τη χαρακτήρισε ως διασπαστική κίνηση. Επίσης συγκρούστηκε και με την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, αλλά και με τον κύριο Ραγκούση για έτερο θέμα συμπληρωματικό, δηλαδή περί διαρροών, επειδή κατά τη διάρκεια της πολιτικής γραμματείας υπήρχαν διαρροές προς τον τύπο. Θεώρησε ο κύριος Πολάκης ότι ο κύριος Ραγκούσης είναι η αιτία. Ο κύριος Ραγκούσης επιτέθηκε με δρυμύτητα εναντίον του κυρίου Πολάκη, ένα κλίμα το οποίο ήταν συγκρουσιακό σε όλα τα σημεία του. Η μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή τα 30 άτομα, ψήφισαν υπέρ της εισηγήσεως του κυρίου Φάμελου. Όταν ρωτούσαμε λοιπόν τα στελέχη της πολιτικής γραμματείας πρακτικά τι σημαίνει αυτό, διότι πρέπει να το βλέπουμε και στην πολιτική πρακτική, δηλαδή τελειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι θα πάνε στον κύριο Τσίπρα, κανείς δεν μας επιβεβαίωνε κάτι τέτοιο. Η φράση η οποία υπήρξε ήταν: σε ένα παιχνίδι πόκα υπάρχει και το δικαίωμα, δηλαδή κερδίζεις το χρόνο. Δεν μπορούσαμε να μην ακούσουμε την αγωνία των μελών και των στελεχών μας και έπρεπε να δώσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Δεν θα είναι αντιπαραθετική απέναντι στον κύριο Τσίπρα σε καμία περίπτωση. Εδράζεται η απόφαση, όπως μου λέγανε, στην απόφαση του συνεδρίου και της πρόσφατης κεντρικής επιτροπής, η οποία έλεγε περί σύμπλευσης των προοδευτικών δυνάμεων.
Και βέβαια σε αυτό το παιχνίδι, η πόκερ, η πόκα ή οτιδήποτε άλλο, όπως το περιέγραψες πολύ, πολύ ωραία,
έτσι
που είναι
το
πολύ λίγο.
Ναι, ναι. Χρησιμοποιώ τη φράση Γρηγόρη, ναι, ναι, που κυριάρχησε και στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
Σε αυτή...
Δεν είναι δικιά μου φράση.
Βεβαίως,
δηλαδή.
Ακριβώς. Εσύ μεταφέρεις το ρεπορτάζ και πολύ καλά κάνεις, όπως κάνεις κάθε φορά. Τώρα το ερώτημα σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν που είναι σε εξέλιξη, ποια στάση θα κρατήσει από εδώ και πέρα ο κύριος Πολάκης? Και βέβαια, ποια στάση θα κρατήσει ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του? Για να θυμίσουμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει παροχημένα τα παλιά κόμματα.
Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, ούτε επίσημη ούτε ανεπίσημη, υπό την έννοια ότι έχουμε και σε αναμονή την έκδοση του βιβλίου του κυρίου Τσίπρα, που λέγεται, θρυλείται, ότι θα υπάρξουν και συγκεκριμένες αποκαλύψεις για την δράση, συμπεριφορά συγκεκριμένων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο της διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως θεωρώ ότι ένα πολύ μεγάλο crash test των δύο πλευρών θα υπάρξει με την έκδοση του βιβλίου. Εκεί νομίζω, τονίζω το ρήμα αυτό, ότι θα υπάρξουν έτσι περαιτέρω μεγαλύτερες εξελίξεις. Υπό την έννοια το ότι ναι μεν το δικαίωμα στην ΠΟΚΑ, η φράση που χρησιμοποιήθηκε χθες στην πολιτική γραμματεία, επαναλαμβάνω, κερδίζεις χρόνο μέχρι να αποκαλυφθούν τα χαρτιά όλων, αλλά είναι δεδομένο ότι αυτό δεν μπορεί να τραβήξει επί μακρού χρονικού διαστήματος, έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να επί ένα χρόνο σήμερα να συζητούν στο ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς θα κάνουμε. Ούτως ή άλλως οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τσίπρας περίπου την περίοδο της ανοίξεως θα ανακοινώσει και την οριστική του απόφαση. Επομένως νομίζω ότι από τον νέο χρόνο, Γενάρη, Φλεβάρη και μετά, διόλου απίθανο να δούμε και έκτακτη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και ενδεχομένως έκτακτο συνέδριο για τις οριστικές αποφάσεις. Νομίζω ότι οι εξελίξεις είναι πολύ δεδομένες και με βάση το καταστατικό πλέον. Εξάλλου ο κύριος Δραγκούσης εχθές, από ό,τι έχω ενημερωθεί, ζήτησε τη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα πάει λίγο προς το μέλλον.
Θα το δούμε λοιπόν τότε. Ευαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Τρίφωνος Αλεξιάδης, κυρίες και κύριοι, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984, αναφέρθηκε στο τι πρέπει να κάνουν κατά τη γνώμη του στην Κουμουνδούρου.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενώσουμε δυνάμεις. Και δεν ενώνεις δυνάμεις διασπώντας κόμματα. Είναι ανέτοιμο να λένε θα μείνω μέχρι να γίνει κάτι άλλο.
Είναι σαφές.
Κριτική τώρα σε υψηλούς τόνους τόσο προς τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Άξιον 24.
Κανείς δεν μπορεί να τους πάρει στα σοβαρά. Θέλετε. Το έχω μάθει και εγώ όλα αυτά τα χρόνια, να μην υποτιμώ αλλά και να μην υπερτιμώ κανέναν. Θεωρώ ότι ένας πολιτικός που αξιολογείται και μάλιστα αυστηρά και πολύ δίκαια από την κοινωνία και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αντιπολίτευσης δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία.
Παράλληλα, η ψήφιση της τροπολογίας για να παραμείνουμε στην πολιτική ατζέντα, η ψήφιση της τροπολογίας για την προστασία του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, έχει πυροδοτήσει νέα επεισόδια στην πολιτική αντιπαράθεση που μένεται ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τα ξύφη τους διασταυρώνουν παράλληλα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Δήμος Αθηναίων, μέχρι το ζήτημα της φροντίδας του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου, όπως διαφαίνεται από τις ανακοινώσεις των δύο πλευρών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος καλύπτει τα θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Βλέπουμε και καταλαβαίνουμε, Γιώργο, ότι βρίσκονται στα χαρακόμματα τις τελευταίες ώρες Υπουργείου Άμυνας και Δήμος Αθηναίων με πόλεμο πραγματικού ανακοινώσεων για την ευθύνη φροντίδας και καθαριότητας του μνημείου.
Έτσι είναι, Γρηγόρη, τις τελευταίες 24 ώρες ενδεικτικά για να δώσουμε και το μέγεθος αυτής της αντιπαράθεσης. Υπάρχουν 6 ανακοινώσεις που εξουσίας ο Δήμος Αθηναίων με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν μια αντέκριση σχετικά με τον τρόπο που θα γίνεται καθαριότητα. Έχουν θέσει και θέμα συνταγματικότητας. Μάλιστα, πριν από λίγο, με αφορμή την ψήφιση αυτής της τροπολογίας που προέβλεπε ότι η ευθύνη για τη συντήρηση και την καθαριότητα του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη θα περάσει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προσφύγει στην δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγο, επίσης είχαμε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που από ό,τι φαίνεται με βάση αυτή την ανακοίνωση, δεν θέλει να κλείσει αυτή την κουβέντα, αυτή την αντιπαράθεση που έχει ανοίξει. Δεν θα επιτρέψει την υποβάθμιση του μνημείου, επισημαίνεται σχετικά καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Θα πράξει ό,τι απαιτείται γι' αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες το πρωί υπήρχε μια συνάντηση στο Πεντάγωνο ανάμεσα στον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια. Ήταν εκεί και ο συναρμόδιος υπουργός σε ό,τι αφορά τη φύλαξη του μνημείου, ο κύριος Μιχάλης Χρυστοχοίδης, με σκοπό να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός των κινήσεων από την επόμενη κιόλας μέρα της ψήφισης της τροπολογίας. Από ό,τι φαίνεται, ωστόσο, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, δεν πίστηκε από αυτά τα οποία άκουσε στη σχετική συζήτηση. Έθεσε ένα θέμα συνταγματικότητας για το ποιος έχει την ευθύνη της καθαριότητας. Μάλιστα, είπε ότι όταν εννοούμε φροντίδα μνημείου, μπαίνει και η καθαριότητα μέσα. Ένα θέμα το οποίο αφορά συνταγματικά την τοπική αυτοδιοίκηση. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε απαντήσει νωρίτερα με άλλη ανακοίνωση, λέγοντας ότι η συνταγματική αποστολή των ενόπλων δυνάμεων είναι άλλη. δεν είναι η καθαριότητα αυτή καθ' αυτή, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο την κίνηση που έκανε ο κ. Δόντιας με άλλη ανακοίνωση που είχε εκτός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, απαντώντας και πάλι στον Δήμαρχο Αθηναίων, ότι θα αναθέσει το ζήτημα αυτό της καθαριότητας σε ιδιωτική εταιρεία. Αυτό ήταν και ένας λόγος ακόμη που έριξε λάδι
στη φωτιά αυτή της αντιπαράθεσης.
Να το πούμε έτσι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες ώρες εάν θα υπάρξει κάποια άλλη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Επικοινωνήσαμε λίγο νωρίτερα, μας είπαν ότι γίνονται κάποιες σκέψεις. Θα δούμε.
Θα έχει ενδιαφέρον.
Εξέλιξη.
Τι θα προκύψει και από εκεί. Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχει να κάνει με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι μειώσεις τιμών στα ράφια, το σούπερ μάρκετ, με ένα ζήτημα για το οποίο υπήρξε πολύ κουβέντα το τελευταίο διάστημα, αφορούν κυρίως τρόφιμα, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα του Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και στη συνέντευξη που έδωσε εδώ ο κύριος Αναγνωστόπουλος Πινελόπη, απάντησε σε αυτή την κριτική ότι εκτός περιορίζονται σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και πάλι. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος ρωτήθηκε για την κριτική των τελευταίων ημερών ότι οι μειώσεις στους 2.180 κωδικούς δεν αφορούσαν στην πραγματικότητα καταναλωτικά προϊόντα, αλλά διάφορα άλλα προϊόντα τα οποία δεν είναι πρώτης ανάγκης για τους πολίτες. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος λοιπόν είπε ότι από τους 2.180 κωδικούς που ανακοινώθηκαν, οι 1.074, δηλαδή σχεδόν η μισή, είναι σε τρόφιμα. Για λίγους, όπως είπε λοιπόν χαρακτηριστικά, για λίγους κωδικούς οι οποίοι μπορεί να μην ταιριάζουν στο αφήγημα του καθενός, παραβλέποντας όλους τους υπόλοιπους, γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Μάλιστα, ο κ. Αναγνωστόπουλος παρουσίασε αναλυτικά τα είδη τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στη λίστα, υπό την αλεύρι, αλαντικά, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, γαλακτοκομικά, γιαούρτια, επιδόρπια, όλα τα είδη και πάρα πολλά τρόφιμα.
Όλα τα είδη, τα βασικά, τα καθημερινά που χρειάζεται ένα νοικοκυριό που τα έχει στην ατζέντα.
Ακριβώς. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι εκτός από 2 με 3 κωδικούς που ενδεχομένως δεν αρέσουν σε κάποιους, έχουν μειωθεί πάρα πολλά προϊόντα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τόνισε ότι μπορεί τα χρήματα για κάποιους που δημοσιολογούν τα χρήματα αυτά να μην είναι σημαντικά, όμως για αυτούς που έχουν πραγματικές ανάγκες.
Τα χρήματα της μείωσης εννοούσε.
Ακριβώς, ακριβώς. Για αυτούς που έχουν πραγματικές ανάγκες, έστω και η μικρή μείωση της τιμής των προϊόντων, που έχουμε πει ότι μεσοσταθμικά είναι της τάξης του 8%, ακόμα και αυτή η μείωση είναι σημαντική, οπότε σημαντική ανακούφιση, οπότε θα πρέπει να παρουσιάσουμε θετικά τη λίστα. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κ. Αναγνωστόπουλου.
Βεβαίως, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα τόσα είπε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίας και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Αναγνωστόπουλος, εδώ στο σταθμό μας, όταν ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις και την κριτική ότι οι εκτόσεις περιορίζονται σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Για να μην το δει κανείς αυτή τη λίστα μακαρόνια,
για πείτε,
άλλα βασικά προϊόντα, θα πρέπει να θέλει.
Να πάρει γυαλιά, λέτε.
Θα πρέπει να θέλει να μην το δει. Δηλαδή,
πρέπει να πάρει γυαλιά.
Για να το εξηγήσουμε, από τους 2.180 κωδικούς, οι 1.074 είναι τρόφιμα, δηλαδή η μισή.
Τι τρόφιμα όμως, καβουροδαγκάνες? Γιατί ακούμε ότι είναι καβουροδαγκάνες.
Οι καβουροδαγκάνες δεν τρώγονται, οπότε δεν είναι. Δεν είναι.
Αν τις ανοίξεις μέσα τις καβουροδαγκάνες έχουν...
Γαλακτοκομικά, γάλα, γιαούρτι, ζυμαρικά.
Λοιπόν, να τα εξηγήσουμε.
Πάμε.
Λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Τόσο από 2-3 κωδικούς που ενδεχομένως μπορεί να μην αρέσουν σε κάποιους, έχουν μειωθεί και στα αναψυκτικά, στα απορρυπαντικά, στα γάλατα, στα γιαούρτια, στα βούτυρα, στα λάδια, στα τυριά, στα χαρτικά, στο ρύζι, στα όστρια. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά δεν είδα κανέναν από αυτούς να τονίζει αυτή την εικόνα. Για κάποιους οι οποίοι δημοσιολογούν και λένε αυτά που λένε, μπορεί τα χρήματα αυτά να είναι ασήμαντα. Το καταλαβαίνω. Δεν έχουμε όλες τις ίδιες ανάγκες στη ζωή. Για αυτούς όμως που έχουν πραγματικές ανάγκες, αυτή είναι μία ανακούφιση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Tech News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να περάσουμε στο μεγάλο σκάνδαλο, στη μεγάλη υπόθεση του ΠΚΠ, καθώς ξεκίνησε σήμερα ο κύκλος των απολογιών για την υπόθεση αυτή, με τους πρώτους 12 από τους συνολικά 37 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εξέλιγμα βρώμικου χρήματος. Πάμε στα δικαστήρια και βρίσκεται η Άννα Βλαχονακιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη οι απολογίες των πρώτων 12 συλληφθέντων, Άννα?
Είναι, Γρηγόρη, σε εξέλιξη και θα είναι και για πολλές ώρες ακόμη. Mm-hmm. Είναι 12 οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Τελικώς θα απολογηθούν οι 11, διότι ο ένας ζήτησε νέα προθεσμία, η οποία του εδόθη για τη Δευτέρα, επομένως θα απολογηθεί την Δευτέρα. Από τους 11, οι 10 κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης και ένας ακόμη λογιστής, ο οποίος αντιμετωπίζει τις υπόλοιπες κατηγορίες του κατηγορητηρίου, η φαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, έχουν ήδη απολογηθεί 4. Και οι 4 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Mm-hmm. Πρώτη απολογήθηκε μία 27χρονη έγκυος. Της δόθηκε προτεραιότητα γιατί είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και χθες αισθάνθηκε μία διαθεσία και μεταφέρθηκε για λίγο στο νοσοκομείο προληπτικά. Η συγκεκριμένη γυναίκα δήλωσε αγρότησα από το 2019 στην παραγωγή βαμβακιού. Όπως φέρεται να υποστήριξε, κάποια στιγμή ζήτησε να βρει αγροτεμάχια χωράφια προκειμένου να μισθώσει. Απευθύνθηκε σε έναν μεσίτη και έναν λογιστή, οι οποίοι της υπέδειξαν κάποιους εκμισθωτές. Θεωρούσε ότι η διαδικασία είναι νόμιμη και στην πορεία διαπίστωσε ότι αυτοί οι εκμισθωτές δεν ήταν πραγματικοί ιδιοκτήτες της γης. Όπως η ίδια φέρεται να υποστήριξε, έχει υποβάλει μηνύσεις σε βάρος του μεσίτη και του λογιστή. Με λίγα λόγια, δηλώνει και η ίδια θύμα μελών του κυκλώματος. Οι συλληφθέντες που απολογούνται σήμερα φέρονται να έχουν μικρή συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, έχοντας λάβει μικρότερα ποσά από επιδοτήσεις, και φέρονται να είναι ως επιτοπλίστων πελάτες εντός εισαγωγικών του 38χρονου φερόμενου ως εγκεφάλου της εγκληματικής οργάνωσης από τα Γιάννητσά, ο οποίος είχε θητεύσει και σε κέντρο υποδοχής σε δηλώσεων στην περιοχή.
Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη φάση των απολογιών, οι πρώτοι 12 από τους 37 συλληφθέντες, κάτι που θα πάρει ώρες, όπως μας είπες. Άννα Βλαχοπανογιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, με τις απολογίες των συλληφθέντων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα, πολύ μεγάλο θέμα, μεγάλος πονοκέφαλος για τους αγρότες και το ζήτημα της ευλογιάς. Στο Ernews Radio 105,8 μίλησε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, και αναφέρθηκε στην καταβολή των αμοζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν πληγεί τα κοπάδια τους από την ευλογιά. Όπως είπε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπλο, το πρόβλημα των αγροτών δεν είναι το ύψος των αμοζημιώσεων, αλλά καθυστέρηση στην καταβολή τους.
Για την ευλογιά, το κράτος δίνει δύο είδους αποζημιώσεις. Mm-hmm. Δίνει αποζημιώσεις για τα θανατοφέντα ζώα, δηλαδή το ζώο που θα σφαχτεί λόγω ευλογιάς. Mm-hmm. Παίρνεις αποζημίωση έως 250 ευρώ και είναι η μεγαλύτερη αποζημίωση στην Ευρώπη με διαφορά. Mm-hmm. Μέσος όρος όμως είναι 180 με 200 ευρώ, και ήταν ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Και δίνει και αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. 10 εκατομμύρια έχουν δεσμευτεί, 46 εκατομμύρια εκταμιεύονται για να πάνε για τις ζωοτροφές.
Ωραία. Για τα ζώντα ζώα. Ωραία.
Έχουμε δώσει δεκάδες εκατομμύρια. Το πρόβλημά τους είναι οι καθυστερήσεις.
Ναι.
Και η καθυστέρηση υπάρχει διότι είναι δημόσιο χρήμα, και να δώσεις χρήματα σε κάποιον για το ζώο απαιτεί μια διαδικασία. Yeah. Γι' αυτό και φέρνουμε νομοθετική ρύθμιση για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το σύστημα αποζημιώσεων, να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα.
Και ενώ αυτά έλεγε ο κύριος Πρωτοψάλτης εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8, την ίδια ώρα υπήρχε μεγάλη ένταση στην Βουλή ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Παύλο Πολάκη για την υπόθεση του ΠΚΠ, τους κτηνοτρόφους της Κρήτης και τις μεταξύ τους δικαστικές διαμάχες. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Νίκο Τσιμπίδα για να μας πεις, Νίκο, τι πυροδότησε την κόντρα ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μια κόντρα που είχε μια μεντάλια θεμάτων, όπως είπες και εσύ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησαν, οι δικαστικές διαμάχες κατέληξαν, μπλέχτηκαν μέσα και οι δαπάνες για την υγεία. Ήταν μια από τις πολλές κόντρες του κυρίου Μπολάκη με τον Υπουργό Υγείας που έχουμε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Είχε να κάνει με τις δικαστικές διαμάχες κατά βάση. Ο κύριος Γεωργιάδης αγκάλιασε τον κύριο Πολάκη ότι δεν έχει εμφανιστεί στα δικαστήριά του δίνοντας αναβολές. Ο κύριος Πολάκης κατηγόρησε τον κύριο Γεωργιάδη ότι έχουν εκτοξευθεί οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια με τον Υπουργό να απαντάει ότι το ιδιωτικό επίπεδο έχει ανέβει, γι' αυτό και οι Έλληνες ξοδεύουν περισσότερα σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας, και να καταλήξει μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους φραπέδες και τους υπόλοιπους που αναφέρονται στις δικογραφίες, και ο κύριος Γεωργιάδης να λέει ότι μέχρι και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν γνώσης ότι συνέβαινε στην Κρήτη. Σε αποτέλεσμα είχε φυσικά αυτό να επισκιάσει όλη τη συζήτηση περί του νομοσχεδίου υγείας, ο κύριος Πολάκης να αποχωρήσει, και εγώ θα σου πω έτσι κλείνοντας το ρεπορτάζ, κυρίως τα πηγαδάκια των νεοδημοκρατών βουλευτών, οι οποίοι λέγανε δεικτικά ότι αυτή η έκρηξη του κύριου Πολάκη είχε μάλλον να κάνει με τα συγκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ και το γεγονός ότι μειοψήφισε χθες την πολιτική γραμματεία, και λιγότερο τόσο πολύ με την κόντρα του με τον κύριο Γεωργιάδη.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην πραγματική τραγωδία που μας έχει σοκάρει όλους. Κρίσιμη αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση υγείας του 15χρονου, ο οποίος υπέστη χθες σε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλυμο. Το παιδί αρχικά διακομίστηκε στο Ασκληπείο Βούλας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα επίγοντα του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία, που παραμένει διασωληνωμένο σε καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση που του παρασχέθηκε πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο, που αποδείχθηκε σωτηρία ευτυχώς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
Σε μάχη με το χρόνο επιδόθηκαν οι ιατροί του Ασκληπίου Βούλας το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ένας 15χρονος διακομίστηκε εσπεσμένος στο νοσοκομείο μετά από καρδιακή ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο στον Άλυμο. Στα πιάσματα όρματα να αρχίσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε στα επίγοντα χωρίς σφιγμό. Αμέσως προχώρησε το ιατρικό προσωπικό σε ανάνυψη, μια πράξη που τη χαρακτήρισαν ιδιαίτερα σωτήρια, καθώς υπογραμμίζουν ότι κάθε λεπτό χωρίς κάρπα μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Και έτσι άμεση κινητοποίηση φαίνεται ότι έκανε διαφορά, καθώς αφού επανήλθε καρδιακός ρυθμός και σταθεροποιήθηκαν ζωτικές λειτουργίες, ο 15χρονος διακομίστηκε χθες εδώ στο Πέδων Αγία Σοφία, όπου και βρισκόμαστε. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε καταστολή σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Σταθερή όμως, με τους γιατρούς να παρακολουθούν από κοντά την πορεία της υγείας τους. Κλείνοντας, αναφέρω ότι σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ο 15χρονος, αφού ολοκλήρωσε μια άσκηση κατέρα για τη γυμναστική του, να κατέρευσε ξαφνικά και να χτύπησε το κεφάλι του. Κατά την πρώτη εκτίμηση εντοπίστηκε ένα μικρό αιμάτωμα στο κεφάλι του, πιθανότητα λόγω της πτώσης.
Μακάρι, ευχόμαστε ολόψυχα να τα καταφέρει γρήγορα 15χρονος και να τελειώσει, να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτεια της υγείας του. Χρειάζεται πάντως σε κάθε περίπτωση μεγάλη προσοχή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Κωνσταντίνος Τούτουζας, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, το Ernews Radio 105,8, ρωτήθηκε εάν η άσκηση μπορεί να αναδείξει κάποιο πρόβλημα υγείας και αν πρέπει να κάνουμε ενδελεχή προαθλητικό έλεγχο. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τούτουζας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Η άσκηση μπορεί να αναδείξει κάποιο πρόβλημα που μπορεί να έχει κάποιο παιδί. Βεβαίως. Και στα παιδιά και στους ενήλικες. Δηλαδή, η άσκηση αυτή καθ' αυτή τη θέλουμε, αλλά είναι πιθανόν να αναδείξει κάποιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Πρέπει να κάνουμε ενδελεχή προαθλητικό έλεγχο. 100%. Εμείς, σαν καρδιολογική κοινότητα, το παντού βγάλαμε και με σποτ βγάλαμε φέτος. Προσπαθούμε να το πούμε σε όλο τον κόσμο. Μην πηγαίνετε απλώς να πάρετε το χαρτί, αυτό που αναφέρετε πολλές φορές, χωρίς να γίνει ενδελεχής καρδιολογικός έλεγχος. Τι εννοώ δηλαδή? Πάει ο γονιός, και εγώ γονιός είμαι, και πάει και λέει: τον εξέτασε πρόπερση και είναι καλά, βάλω μια υπογραφή. Αυτό προς χάρη διευκόλυνσης, προς χάρη χρόνου, πιθανώς και οικονομικοί λόγοι να υπάρχουν, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά πρέπει τουλάχιστον τα παιδιά κάθε 2-3 χρόνια, ειδικά στην εφηβική τους ανάπτυξη, πρέπει να έχουν κάποιος να τους ακροαστεί,
οπωσδήποτε,
να κάνει ένα καρδιογράφημα, να το εξετάσει, για να του πούνε ότι έχει μια φυσιολογική. Και πάλι δεν είναι καλυπτούμεθα 100%, γιατί μπορεί να αναδεχθεί κάποιο πρόβλημα. Έτσι.
Οι γονείς έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης, λοιπόν, γιατί αφενός ακούσαμε τον κύριο Τούτουζα να λέει ότι πιέζουν πολλούς γιατρούς να δίνουν χαρτιά και βεβαιώσεις χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο, και από την άλλη πιέζουν πολλές φορές τα παιδιά τους να παίρνουν συμπληρώματα διατροφής, σκευάσματα και διάφορες άλλες ουσίες. Ο κύριος Τούτουζας ρωτήθηκε για τη χρήση αυτή και τις επιπτώσεις διαφόρων σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής που κυκλοφορούν σε αυτούς τους χώρους.
Υπάρχουν δύο προβλήματα με τις ουσίες. Το πρόβλημα, το ένα πρόβλημα είναι ότι δεν ελέγχονται οι ουσίες όπως τα φάρμακα. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να ακούτε έχει αυτό το μπουκαλάκι πρωτεΐνες οτιδήποτε άλλο και έχει άδεια από τον ΕΟΦ, αλλά ο ΕΟΦ δεν τα ελέγχει όπως τα φάρμακα. Έχει άλλη διαδικασία για αυτές τις ουσίες. Ένα. Mm-hmm. Δύο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κυκλοφορούν παράνομα φάρμακα τα οποία λαμβάνουν σε γυμναστήρια.
Και στο ίντερνετ, μέσω ίντερνετ.
Στο ίντερνετ και εκεί είναι τελείως ανεξέλεγκτη. Ναι. Και η ποιότητα και προφανώς είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και η σύσταση δικιά μας τουλάχιστον είναι να μην λαμβάνουν τέτοια πράγματα οι αθλητές ή περισσότερο οι αθλητές. Ναι, παιδιά που γυμνάζονται είναι. Και αυτοί που κάνουν ακόμα και πρωταθλητισμό, η σύσταση δικιά μας να μην λαμβάνουν τέτοια σκεπτόμενα, εκτός αν υπάρχει ειδική αθλητιατρική κάλυψη.
Στην ίδια εκπομπή με μίλησε και ο Δώρος Κλεβούλου, είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων και ερωτήθηκε για τις καταγγελίες ότι στα γυμναστήρια προωθούνται και κάποια σκευάσματα ειδικά στους νεότερους και μάλιστα έκανε μια αποκάλυψη ο κ. Κλεβούλου που προκάλεσε αίσθηση.
Ναι. Η πώληση σκευασμάτων πάλι σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των γυμναστηρίων απαγορεύεται από τα γυμναστήρια.
Άρα το κάνουν παράτυπα το κάνουν.
Παράνομα
και παράτυπα.
Όσοι το κάνουν ασφαλώς είναι παράτυπο. Όμως να ξέρετε ότι υπάρχουν και πολλοί οποίοι το έχουν κάνει επάγγελμα, πηγαίνουν σε ένα γυμναστήριο, γράφονται και προσπαθούν να πλευρίσουν κυρίως νέα παιδιά για να τους πουλήσουν. Και φέρνουν στη τσάντα τους και γίνονται συναλλαγές στα αποδυτήρια. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου. Κάποια στιγμή είχαμε ανακαλύψει ότι ένας ήταν γραμμένος ταυτόχρονα σε 12 γυμναστήρια.
Απίστευτη καταγγελία λοιπόν. Ένας ήταν γραμμένος σε 12 γυμναστήρια προκειμένου να προχωράει σε διακίνηση, να διακινεί πολύ εύκολα τέτοιου είδους σκευάσματα. Ο κύριος Κλεβούλου μάλιστα ρωτήθηκε από την άλλη αν στα γυμναστήρια υπάρχουν γυμναστές που να ξέρουν να δίνουν πρώτες βοήθειες και να κάνουν κάρπα για παράδειγμα και αν υπάρχουν απενιδιωτές.
Ο σύνδεσμος μας έχει διοργανώσει κατ' επανάληψη σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σεμινάρια για την παροχή υπηρεσιών αυτών των κάρπα.
Άρα στα γυμναστήρια πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας που γνωρίζει να κάνει κάρπα.
Όχι βασινόμο.
Ναι, χωρίς πάλι να προβλέπεται από
όχι
τον
βασινόμο. Αυτό είναι. Ότι σεμινάρια κάνουν.
Άρα ένα κενό εδώ. Απεινιδωτές έχουν τα γυμναστήρια. Τι ζητάω.
Αφού εδώ δεν κάνουν κάρπα, τι απεινιδωτές. Ναι.
Ας τα ρωτήσω εγώ.
Η ύπαρξη απεινιδωτή δεν προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο.
Υπάρχουν πολλά κενά λοιπόν και χρειάζονται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη τραγωδία, καθώς πάμε στο θέμα της 16χρονης που έχασε τη ζωή της έξω από το κλαμπ στον Γκάζι την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, από πνευμονικό είδημα επήλθε ο ευνίδιος θάνατός της. Ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα δώσουν σαφείς απαντήσεις ως προς το αν είχε γίνει κατανάλωση αλκοόλ, αν υπήρξε συνδυασμός με άλλες ουσίες ή αν ο θάνατος της άτυχης κοπέλας οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με την πορεία της αστυνομικής έρευνας τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, να πούμε πως οι αστυνομικοί του προστασίας ανηλίκων έχουν ξεκινήσει ένα νέο κύκλο λήψης καταθέσεων. Έχουν προχωρήσει σε λήψη συμπληρωματικών καταθέσεων σε όλους τους εμέσως εμπλεκόμενους σε αυτή την υπόθεση, στους φίλους της
Ερτιαξάνης, αλλά και όσους
ήταν παρόντες σε αυτή την υπόθεση. Οι αστυνομικοί έχουν λάβει όλο το βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα, από πολυκατοικίες της περιοχής, πολλά Airbnb τα οποία βρίσκονται εδώ σε αυτό το σημείο. Έχουν δει πράγματα τα οποία εκτιμούν πώς θα πρέπει να τα επανεξετάσουν. Γι' αυτό ξεκίνησε και αυτός ο νέος κύκλος. Εννοείται πως αναμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα αποκλείσουν ή θα συνδέσουν την πνευμονική ευβολή της πρώτης εκτίμησης του ιατροδικαστή με πιθανόν κατανάλωση αλκοόλ. Να πούμε πως υπάρχει και στην κατοχή τους βιντεοληπτικό υλικό, ναι, το οποίο η 16χρονη απεικονίζεται σε μια πολυκατοικία πολύ λίγα μέτρα πίσω μου, να βαδίζει αργά, να παραπατά και να κάθεται στο πλατήσκαλο της πολυκατοικίας. Εκεί φέρεται να έχασε τις αισθήσεις της, έγειρε προς τα πίσω, χτύπησε το κεφάλι στην τζαμαρία. Ευτυχώς η τζαμαρία δεν έσπασε, αλλά το κακό.
Δυστυχώς όμως το κορίτσι πέθανε.
Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκτός την ώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το Ερτ News Radio 105,8 στις 2. Με μια ευνηδιαστική απόφαση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά, καθώς εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από διαφήμιση της κυβέρνησης του Οντάριο που δείχνει την ομιλία του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, στην οποία καταφέρεται εναντίον των δασμών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα για την ευνηδιαστική αυτή απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα.
Εξοργισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social την διακοπή των εμπορικών συνομιλιών διαπραγματεύσεων με τον Καναδά, επικαλούμενος λοιπόν αυτή ακριβώς την διαφήμιση, όπως είπες Γρηγόρη, μέρος μιας διαφημιστικής καμπάνιας 75 εκατομμυρίων δολαρίων της τοπικής κυβέρνησης του Οντάριο, στην οποία φαίνεται ή ακούγεται μάλλον, γιατί ήταν ραδιοφωνική ομιλία του Ρόναλντ Τραμπ το 1987, όπου αναφερόταν στις καταστροφικές συνέπειες των υψηλών δασμών. Όπως έλεγε τότε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι υψηλοί δασμοί μακροπρόθεσμα έχουν ως συνέπεια να χάνουν τις δουλειές τους Αμερικανοί και να είναι πολύ ψηλότερες οι τιμές. Από την πλευρά του και το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρέιγκαν ανέφερε ότι ουσιαστικά υπήρξε διαστρέβλωση της ομιλίας αυτής και χρησιμοποιήθηκε για λάθος σκοπό. Να θυμίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις του Καναδά με τις ΗΠΑ έχουν περάσει πολλές διακυμάνσεις μετά την εκλογή του Μαρκ Κάρνι στην Πρωθυπουργία, ο οποίος διαδέχτηκε τον Τζάστιν Τριντό. Ήταν κάπως καλύτερες οι σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο αυτή η εξέλιξη πάει τα πράγματα αρκετά πίσω. Μερικές μέρες νωρίτερα ο Μαρκ Κάρνι είχε ανακοινώσει ότι ο Καναδάς αναμένεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές του προς άλλες χώρες πλην των ΗΠΑ, λόγω ακριβώς των απειλών της Ουάσιγκτον για υψηλούς δασμούς. Όλα αυτά πριν από την πολύ σημαντική, κρίσιμη θα λέγαμε, συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ-Σι στη Νότια Κορέα την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί λοιπόν με τον Κινέζο πρόεδρο εν μέσω της διαμάχης των ΗΠΑ και Κίνας για τους δασμούς, με ελπίδες για μια διαφαινόμενη λύση σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή των εμπορικών σχέσεων, αν και υπάρχουν και πολλά άλλα αγκάθια στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στο εξωτερικό δελτίο με μια είδηση που μας έρχεται το χώρο του αθλητισμού και πραγματικά έχει σοκάρει την παγκόσμια αθλητική κοινότητα το μεγάλο σκάνδαλο που ξέσπασε στο NBA και αφορά παράνομο στοιχηματισμό και διασυνδέσει με το οργανωμένο έγκλημα. Την ίδια ώρα, Σάλο έχει προκαλέσει τη Σερβία είδηση τη σύλληψη ενό πολύ γνωστού διαιτητή μπάσκετ του Ούρο Νίκολιτ, ο οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε εγκληματική οργάνωση. Ο Τάσο Επιτρόπου θα μα πει περισσότερα. Τάσο.
Καλησπέρα και από μένα. Ναι, σαν ταινία από τον Ονόη, έτσι, χολικουτιανή ταινία.
Και οι δύο ειδήσει αυτέ, βέβαια.
Ναι, πολύ ακραίε καταστάσει και για άτομα υποψία. Και αναφέρομαι σε star του NBA, για παίκτες, προπονητές που ο κανένας δεν θα φανταζόταν ότι μπορεί να συμβαίνει. Έστειλαν αγώνες και παράλληλα έστειλαν και αγώνες πόκερ. Αυτό είναι το κατακλείδι. Ο Τέρι Ρόζιερ, ο παίκτης στο Miami Heat που παίζει 11 χρόνια τώρα στο NBA. Ο Τζόσι Μπίλαπς, προπονητής για πέμπτη σεζόν στους Portland Trail Blazers, που ως παίκτης έχει συμμετέχει και 5 φορές σε All-Star Game, πολύ μεγάλο όνομα επίσης, και έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα με τους Detroit Pistons. Όλα αυτά, ενώ είναι ακραία η κατάσταση, έτσι όπως θα περιγράφει η ίδια η αστυνομία, οι αστυνομικές αρχές, πώς δούλευε το κύκλωμα με μηχανήματα, ανακάτευαν τράπουλα σε παράνομα παιχνίδια, ενημερωνόταν μέσω μηχανημάτων υψηλής ευκρίνειας και στέλνα μηνύματα και με κινήσεις εντελώς παράξενες, τύπου πώς τοποθετούμε τις μάρκες, πιάνοντας τα αυτή μας, ξύνοντας τη μύτη μας, ενημέρωναν κάποιους άλλους παίχτες και κάπως έτσι έκλεψαν περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορους πλούσιους που παίρναν μέρος σε αυτά τα παιχνίδια. Τραβάει κι άλλο, δεν έχει τελειώσει η έρευνα και θα συνεχιστεί, καθώς έχουν μπει στο μάτι και 7 παιχνίδια από το NBA από το 23 έως το 24.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο θα μας πεις και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ. Στα δικά μας τώρα και πάλι, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις από τη διπλή δολοφονία στη Φινικούντα, η Νακρίτη έχει στα χέρια της τα στοιχεία από τις 7 τηλεφωνικές συσκευές, προκειμένου να καταλήξουν αρχικά στα κίνητρα του δράστη ή των δραστών. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, τον αποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Όλοι ψάχνουμε απαντήσεις για το ποια ήταν τα κίνητρα ή αν το κίνητρο ήταν μόνο οικονομικό, Κώστα.
Αυτό αναζητούν και οι αρχές, Γρηγόρη. Σε κάθε περίπτωση, πάντως ο φάκελος με τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για το διπλόφωνικό στη Φινικούντα βρίσκεται πλέον στα χέρια της ανακρίτριας της Καλαμάτας που χειρίζεται αυτή την πολύ δύσκολη υπόθεση. Πρόκειται για κρίσιμο αποδεικτικό υλικό που διαβάστηκε σε κλειστό φάκελο από το τμήμα ανθρωποκτονιών ύστερα από σχετικό αίτημά της. Τα στοιχεία αφορούν το άνοιγμα, όπως σωστά είπε, σε 7 κινητών τηλεφώνων με δεδομένα που περιλαμβάνουν κλήσεις λίγο πριν και λίγο μετά την δολοφονία, καθώς και τις επόμενες μέρες με επικοινωνίες από πρόσωπα κλειδιά από τη Μεσσηνία προς την Αθήνα και από την Αθήνα προς τη Μεσσηνία. Στο μικροσκόπιο της ανάκρισης βρίσκονται τα τηλεφωνικά ίχνη και των δύο 22χρονων κατηγορουμένων που έχουν ήδη προφυλακιστεί, ενώ εξετάζονται αντιφάσεις στις καταθέσεις προσώπων κλειδιά και εμπλεκομένων, και είναι αρκετές αυτές που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Οι αρχές τώρα, Γρηγόρη, αναζητούν επίσης υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να διαπιστώσουν ποιοι ενδεχομένως βοήθησαν στην διαφυγή τον 22χρονο φερόμενο συνεργό που έφτασε από τη Φινικούντα ως την Καλαμάτα και από εκεί με τα κτέλ, από τα κτέλ της Μεσσηνίας έφτασε στα κτέλ του Κηφισού. Η έρευνα, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, προχωρά με ταχύρυθμο και επικεντρώνεται σε πιθανά οικονομικά κίνητρα, χωρίς να αποκλείεται και η εμπλοκή και άλλων προσώπων. Η ανάκριση βρίσκεται πλέον σε κρίσιμη φάση και ο φάκελος που κρατά στα χέρια της ανακρίτρια, θέλω να σου πω, θεωρείται πως μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για να αποκαλυφθεί η αλήθεια πίσω από το διπλό φωνικό που έχει συλλογιστεί στη Μεσσηνία για περισσότερες από 2 εβδομάδες.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, τώρα στην άλλη μεγάλη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, 50χρονος ξυλοφόρτησε άγρια την 40χρονη σύντροφό του στο Κοροπή, την έστειλε στο νοσοκομείο που βρίσκεται δυστυχώς διασωληνωμένη. Ο άγριος ξυλοδαρμός μάλιστα έγινε μπροστά στα έντρωμα μάτια των παιδιών τους. Στο Μεσολόγγι τώρα, κυρίες και κύριοι, δρόμοι μετράπηκαν σε ποτάμια, ενώ σπίτια για καταστήματα πλημμύρισαν από την έντονη βροχόπτωση που έβλεξε χθες στην περιοχή. Σημαντικά βελτιωμένη η κατάσταση σήμερα, ωστόσο υπάρχουν σημεία όπου εξακολουθεί να υπάρχει συσσόρευση υδάτων. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μεσολογγίου στην κάμερα του ΕΡΤ News και στον Νίκο Γιαπρακά.
Εδώ στο δωμάτιο νερό, στο παιδί δωμάτιο νερό, εδώ δωμάτιο νερό, εδώ μέσα στο μπάνιο είναι τουλάχιστον μέχρι εδώ.
Έχω βάλει σακίδια με άμμο να μπορέσω να γλιτώσω. Δεν δουλεύουν ούτε τα φριάτια. Δεν πρέπει να δουλεύουν ούτε τα κεντρικά τα μηχανήματα να τραβάει. Βλέπω ότι το σκαλοπάτι εκεί το σιδερένιο δεν κατεβαίνει καθόλου η στάθμη.
Έβριξε αρκετά, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οι αποθήκες έχουν γεμίσει, πριν λίγο καιρό είχαν φτιάξει τους δρόμους, δεν καθαρίσανε καθόλου, με αποτέλεσμα να γεμίσουν όλα τα φρεάτια.
Τρέμουμε την πρώτη βροχόπτωση, πλημμυρίζουν τα γκαράζ της πολυκατοικίας. Είναι το πρώτο μέλημά μας είναι να βγάλουμε τα αυτοκίνητα και ό,τι πράγματα έχουμε.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζουνα στο Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται με τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου κατά της προσάρτησης εδαφών της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, Έλληνα.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν προσάρτηση των εδαφών της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και είπε ότι είναι αποφασισμένες γι' αυτό. Επίσης υπάρχουν οι δηλώσεις τόσο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο όσο και του Αντιπροέδρου του J.D. Vance, οι οποίοι και οι δύο επισκέφθηκαν το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα και μίλησαν σε έντονο ύφος κατά ενός τέτοιου ενδεχόμενου μετά από σχετική ψηφοφορία που υπήρξε στην Κνεσέτ το βράδυ της Τετάρτης. Πάντως, όλη αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, Γρηγόρη, μια σειρά Αμερικανών αξιωματούχων υψηλόβαθμων, ο Στίβ Γουίτκοφ, ο Τζάρετ Κούσνερ και επίσης, όπως είπαμε, Ρούμπιο και Βάνς, βρέθηκαν στο Ισραήλ, ενώ αναμένεται να μεταβεί και ο αρχηγός επικεφαλής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, προκειμένου να επιβλέψουν την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αύριο το τελευταίο αντίο στο Διονύση Σαββόπουλο, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 81 ετών μετά από ανακοπή καρδιάς και κηδεία, θα γίνει δημοσία δαπάνη. Η εξόδηση ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι, και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σωρός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης το πρωί αύριο από τις 8.30 έως και τις 11.30. Να τονίσουμε ότι το Earth News Radio 105,8 θα διαμορφώσει το πρόγραμμά του και ειδικά από τις 12 το μεσημέρι με έκτακτη εκπομπή θα καλύψει μετάδοση την τελετή. Να περάσουμε τώρα στην πολιτιστική δραστηριότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς επέτειος 100 χρόνων από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη και το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι το 2026 θα είναι αφιερωματική χρονιά στο μεγάλο μουσικό συνθέτη. Πάμε για τις λεπτομέρειες από την Έλενα Νοφωτίστου. Έλενα.
Καλό μεσημέρι, 23 Οκτωβρίου, η μέρα γενεθλίων εχθρός του Μάνου Χατζηδάκη, ένας αιώνας συμπληρώθηκε και σφραγίστηκε από την παρουσία του και την δημιουργία του, αλλά και από την απουσία του εδώ και 30 χρόνια. Το Υπουργείο Πολιτισμού προτάσει ως ελάχιστο φόρο τιμής την προσφορά του Χατζηδάκη στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, ανακηρύσσοντας το 2026 έτος Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ως δημιουργός αλλά και ως διανοούμενος, κατάφερε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες παραγωγής στη μουσική του δημιουργία, αλλά και στην διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών του μέσω γραπτών και δημοσίων παρεμβάσεων, ενίοτε αποκλίνοντας συνειδητά από τις κυρίαρχες τάσεις της εποχής του, σημειώνει μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την τιμητική ανακήρυξη. Η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί τη δίαιτη και η αναγνώριση στο πλούσιο έργο του δημιουργού που υπηρέτησε με αφοσίωση τον πολιτισμό. Και να πούμε ότι το Υπουργείο, σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους οργανισμούς του, προτίθεται να συντηρητήσει ένα στιβαρό πρόγραμμα δράσεων για την επαναβίωση του έργου και την επανεκτίμηση της πολιτιστικής προσφοράς του Μάνου Χατζηδάκη.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Ο λόγος ξανά στον Τάσο Επιτρόπου. Να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη μάχη που έδωσε πριν από λίγο ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των Κρήκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τάσο.
Ναι, τι και αν είναι 35 ετών, ο Λευτέρης Πετρούνιας μπορεί να μην προσθέσει στη συλλογή το 5ο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όμως έδειξε ότι είναι αποφασισμένος από τόσα χρόνια να βρίσκεται πάντα στην ελίτ του πρωταθλήματος και της κορυφαίας αυτής διοργάνωσης. Και φυσικά μιλάμε για ένα μύθο του αγωνίσματος στους Κρήκους. Στη διοργάνωση της Τζακάρτα, λοιπόν, ο σπουδαίος αθλητής των Κρήκων έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στο τελικό, ωστόσο η όχι ιδανική έξοδος του τον περιόρισε στους 14.300 βαθμούς, έτσι περιορίστηκε γι' αυτό στην πέμπτη θέση, που αποτελεί σημαντική επιτυχία και τον διατηρεί στην κρυφογραμμή εκεί, στην κορυφαία γραμμή, να το πω έτσι καλύτερα, των Κρήκων. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, να θυμίσω, είναι τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και ενώ έχει στην κατοχή του και ένα ασημένιο μετάλλιο. Να πάμε και στο ποδόσφαιρο τώρα, καθώς τρεις ελληνικές ομάδες φόρεσαν χθες το ευρωπαϊκό τους κουστούμι, μόνο δύο όμως νίκησαν. Για το Europa League θα γίνει το Παναθηναϊκός 3-1 και Lille ΠΑΟΚ 3-4, για το Conference League ΑΕΚ Αμπερντίν 6-0. Στην Αφιλαδέλφεια Ένωση συνέντευξε την Αμπερντίν φιλοδότητας της με 3 γκολ ανά ημίχρονο. Στο ίδιο έργο θεατές οι πράσινοι στο Ρόδο, καθώς αν και προηγήθηκαν πάλι, δέχτηκαν 3 γκολ στη συνέχεια. Ενώ στη Λίλο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο. Η γηπεδούχη μείωσε σε 3-2, ωστόσο ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχασε και πέναντι, καθόρισε για το δικέφαλο το αποτέλεσμα με νέο δικό του γκολ. Το μόνο που κατάφερε η Λίλ ήταν να μειώσει ξανά το τελικό 3-2. Στις βαθμολογίες του Europa League, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 20η θέση με 4 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός στην 22η με 3 βαθμούς. Η ΑΕΚ 12η θέση με 3 βαθμούς στο Conference League.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με λίγα σύννεφα στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνησα, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η ανεμιδυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου και η Φέη Μυράμπογλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπίλα Άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.